Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Amerika žije násilným proniknutím demonstrantů do kongresu a zdá se, že jí to ještě nějakou dobu vydrží. Každý tuto událost rozehrává ve svém zájmu, buď ji marginalizuje, nebo naopak silně nafukuje, jak už je běžným politickým zvykem nejen ve Spojených státech, ale prakticky ve všech demokratických zemích. Stala se z ní velmi silná politická karta. A i tady platí, oč více emocí, tím méně racionálního uvažování. Pokusme se tedy emocí oprostit, což vzhledem k tomu, že nás od tamní reality dělí oceán, není až tak těžké. A pojďme vnést do situace trochu více racionality. Podíváme se na jednu z nejdůležitějších věcí v této události, na zabezpečení budovy Kapitolu. Nejen toto téma dnes rozebereme s profesionálem, který učí a trénuje policisty v jejich práci po celém světě. Podplukovník ve výslužbě pan Pavel Černý. Buďte vítán.
Dobrý den.
Pane podplukovníku, jak jsem zmínila, zabezpečení objektu, a to před kýmkoliv, nejen před demonstranty, patří k tomu, co jako instruktor bezesporu učíte policisty, jak už jsem zmínila, po celém světě. Jak se díváte čistě technicky, pragmaticky na to, že demonstranti vnikli do Kapitolu, tedy do objektu, který se ještě před několika dny zdál možná nejzabezpečenějším místem na světě, nebo alespoň jedním z nich?
No, vy jste pověděla slovo zabezpečení. Mně se to zdá spíše nezabezpečení. Víte, je velmi podivné, že při takovýchto bezpečnostních opatřeních došlo k něčemu, že je známo, že se tam budou sjíždět tisíce, desetitisíce, možná se očekávalo i statisíce Trumpových zastánců a prakticky ochrana, co člověk viděl. Na těch videozáznamech byla nulová, prakticky to bylo jenom vrátní a nějaké malé půdky. Víte, povím to takto, když k nám přijede americký prezident, stává se nejenom z těch objektů, kde je nedobytná pevnost, a zažili jsme to všichni, že nechci říct nedobytnou pevností, je celá Praha s těmi omezeními, s těmi různými zábranami, s těmi kordony policistů. Víte, u nás se stát, že se bude připravovat někde nějaká demonstrace, že je jasný, že manifestanti táhnou někam na sněmovnu, na senát, na Pražský hrad, okamžitě by ta speciální pořádková jednotka, ta protidemonstrační, to obehnala takovými kordony, že by prostě nemohlo k ničemu dojít. Víte, nejlepší je vždy ta prevence, to znamená nenechat ty lidi něco províst. Potom řešit následky, to je už potom to nejtěžší.
Jenom ta situace, která nastala, je velmi ožehavá, tím více ožehavá, čím napjatější politická situace ve Spojených státech je. Jak si tedy vysvětlujete toto, řekněme, nechci vám nic vkládat do úst, ale řekněme možná fatální nezabezpečení klíčové budovy v této situaci? Jak to vy jako odborník čtete? Rozumíte, nerozumíte, myslíte si jenom obyčejný šlendrián?
Nechápu to, jestli to byla neprofesionalita nebo dokonce nějaká špinavá hra, nějaký úmysl. Ještě jedna historka. My, když jsme šli do pražského zastoupení Evropské komise, jde dát notu, to znamená jeden papír, protest za statisíce našich lidí v rámci toho našeho boje za soukromé legální zbraně, za ty petenty. Mimo jiné mezi těmi petenty byl prezident ze svojí chotí, předseda senátu, sněmovny, dokonce i premiér. Víte, nás tam čekal, až jsme asi v 7, v 10 lidech tam v klidné atmosféře dát jeden papír a bylo to obehnáno kordonem policistů právě té pořádkové jednotky. A my tady mluvíme o Kapitolu. Víceméně skutečně jednomu z nejzabezpečenějších, tak by to mělo být, objektů. Víte, vždy si člověk říká to qui bono, komu slouží. A já si říkám, pokud někdo ví, že tam budou naštvaných tisíce, desetitisíce lidí, nechá tam vrátný. Já jsem dokonce viděl nějaký videozáznam toho, kde ti vrátní, jakoby opouštějí, rozhrnují ty ploty a mávají na sebe a jako na ty manifestanty, ať jakoby jdou dál. Jestli to bylo nějaké lákání, nějaká pást na ty lidi, kteří byli pod emocemi, těžko tohle to říct, ale vždy musí člověk si říkat, že náhody se obvykle moc nedějí, zvláště v takových situacích, a podle mě to opravdu asi není profesionalita, ale jakási vyvolání situace, která nadále asi bude využívána a pochopitelně využívána politicky.
Osobně bych očekávala, že na místě ostrahy Kapitolu budou ostří hoši. Budou lepší než jinde, než u nějakého památníku nebo v galerii. Ale nevypadalo to tak.
No, to nejde o ostré hochy, hlavně, aby jich bylo dost. Amerika na tohleto má poměrně zdatné a početné bezpečnostní složky. Víte, potom se v Kapitolu ani nemusí střílet. Střílet se nebude proto, protože lidi tam prostě nebudou vevnitř, nebude se tam nikdo tlačit, prostě zůstanou daleko a daleko, hodně daleko od toho baráku. To je ten způsob, jak udělat ty lidi prostě nenechat do konfrontace vůbec žádné dostat. U nás, kdyby se to stalo, byl by pár třeba i agresivních lidí, použil by se proti nim plyn, ale ne v Kapitolu, ale venku prostě. Střílo by se do nich, ale nějakým nesmrtícím, například tím pepperbolem, což je takový paintball, který je na pepřové kuličky, anebo na bolestivé zásahy, je to neletální, nesmrtící záležitost.
Bolí,
no a
bolí, paralyzuje,
bolí,
ale...
lidé utíkají od Kapitolu, ti nejagresivnější prostě, který
asi
se snaží...
Asi byste rovnou nedával ostré, že?
No tak já si myslím, že použití vůbec ostrých nábojů, kde je demonstrace, kde probíhá nějaká politika, nějaké protesty, opravdu nepatří do civilizovaného světa. Dokážu si představit to, když už začíná někdy nějaký puč v Africe, ale ne skutečně v demokratické zemi, že na manifestaci, vlastně demonstraci politické se bude do lidí a se smrtelnými důsledky třeba střílet.
Pane podplukovníku Černý, vy jste trénoval policisty v Africe, Asii, v Číně, o Evropě ani nemluvím. Vy jste použil obrat se očekávalo v souvislosti s tím, že o tom, že demonstranti půjdou ke Kapitolu, se prakticky vědělo celé hodiny předem. A umíte si představit, když víte, jakým způsobem pracují policisté v Americe i ostraha, umíte si představit, vysvětlit, proč je vlastně nečekali, proč neposílili jednotku, proč nebyli vyzbrojeni způsobem, který byl adekvátní demonstrantům?
No, v Americe jsem policisty nezvyčil, i když jsem tam velmi často jezdil, profesně kooperoval a tak dále, ale znám způsob práce amerických bezpečnostních složek, ale ono by to nebylo jiné na celém světě prostě. Pokud máte informace a ty informace byly zřejmé na těch sociálních sítích, prostě to nebyly žádné tajné, zakuklené nějaké prorůstání těch lidí tam někam k tomu Kapitolu. Někde tohle to byla jasná, svolaná, obrovská manifestace. No a když se něco takového blíží, já řeknu, to je jako kdyby Sparta hrála s Baníkem, abyste hrozně byla překvapená, že se tam někdo popral, nebo že na stadionu byl Binec. No tak takový náčelník těch opatření, nebo ten, který tam to má prostě na starost, by asi další slibnou kariéru u policie neměl. Prostě je to nevysvětlitelné. Tudíž, když je to nevysvětlitelné z hlediska policejní práce, způsobu a té policejní logiky, jak by vlastně ta ochrana měla tam vypadat, tak člověk se opravdu musí zamýšlet, proč se tak stalo. To znamená, proč pár desítek nějakých a ne těžko oděnců z těch pořádkové protidemonstrační jednotky a doslovných vrátných čeká dav, který tam někde se shromažďuje a je tam více a více lidí, kteří mají velké emoce.
Když se něco nedá vysvětlit, tak to skýtá možnost mnohých úvah, někdy i velmi odvážných. Příznivci Donalda Trumpa tvrdí, že z toho, co se stalo, je jasné, že ochrana nevydržela a byla takto slabá záměrně, aby bylo možné hodit to na dosluhujícího prezidenta a zdiskreditovat ho, pokud možno ještě při jeho odchodu. Jak vnímáte tuto teorii? Je to kejhání potrefených hus nebo na tom něco může být?
Tak pokud nebereme v úvahu tu logiku, jak měla ty bezpečnostní policejní opatření, jak fatálně vlastně selhaly nebo se vůbec vlastně neděly, tak mi napadá jenom toto. Víte, jsou i další prostě teorie. Co já vím, tak televize Fox News například již mezi těmi tvářemi odhalila a oni se tím netajili, že poměrně podstatná část těch lidí, kteří pronikli dovnitř, byli prostě naopak neolevice, byli demokraté nebo dokonce členové Antify. Ty se brání tím, že prej chtěli jenom monitorovat ty činy těch Trumpovců, ale viděl jsem záznam, kdy právě rozbíjejí okna lidé a v těch Trumpových červených čepicích ti lidé sundavají, uklidňují a tak dále. Jako někdo zase i si stěžuje na to, že nikdo nenatočí už ty, a buďme spravedliví, Trumpovce, kteří tam zabraňují lidem něco prostě likvidovat, nebo dokonce tam potom začali ten svinčík sami uklízet. Víte, magorů, když to tak řeknu s prominutím, je na všech stranách jistě dost, to znamená podivínů. Jakákoliv taková obrovská akce sebou nese, prostě je to obrovský lákadlo pro různé existence. Takže si říkat, že někdo třeba byl příznivec Trumpa a nemohl tam nic ničit a krást starožitné hodiny, to asi i k tomu může dojít, ale to není, že je to příznivec Trumpa, ale že je to prostě blbec s prominutím.
To, že nejagresivnějšími měli být provokatéři z rad krajní levice, případně Antify, tak to je jedna z verzí, jedna z variant. Někteří byli, řekněme, identifikováni na videích, mnozí zase hovoří, že jsou to podvržené snímky a tak dále. Jak se v tom orientujete vy? Byli, nebyli, byli to provokatéři?
Já si myslím, že televizní stanice Fox News je poměrně uznávaná a proč teda nevěřit takovému zpravodajství, i když těch zpráv je více tendencí, aby byly pouze jednostranné, jak probíhá dneska to mainstreamové ovládání, vlastně ovlivňování médií, a to vidíme nejenom napříč tou novou Evropou, tak říkají s Evropskou unií, ale i pochopitelně v USA, kde vidíme, že ten tlak prostě na ovlivnění veřejného mínění formou médií je prostě obrovský a že ten názor, který převládá v médiích, je skutečně levicový a někdy bych to nazval až extrémně levicový. Víte, jeden člověk to charakterizoval s tím Kapitolem a byla to taková věta, kde se nad ním člověk musí zamyslet. Napsal na sociální síť, že Reichstag byl zapálen a vzpomeňme si, co bylo vlastně impulzem a konečně důvodem, vítaným důvodem pro vlastně to zahájení těch obrovských čistek v tom nacistickém Německu.
Byl z toho obviněný Dimitrov?
Samozřejmě boje proti opozici, té poslední, prostě konečné nalezení důvodů a ve spojitosti s tou nulovou policejní ochranou navzdory jasnému shromáždění těch lidí, kteří tam budou. Mi toto dává smysl a musím říci, že něco na tom asi musí být.
Takže říkáte mi trošku opatrně a přeci jenom ještě pro jistotu, sebezáchovně, zdrženlivě, že si myslíte, že ta akce byla nastrojená?
No buď by to musela být nějaká neuvěřitelná hloupost, která by musela stát hodně židlí těch policejních potentátů místních, ale to by museli být snad, já nevím, opilí či nesvéprávní, aby takto skutečně ty bezpečnostní opatření vlastně nějakým způsobem zajišťovali. No a pokud si potom řeknete, jaký další důvod to může být, no tak si říkáte, že asi v tom nějaký úmysl musel být. A pokud je v tom úmysl, tak se člověk zase zamýšlí v tom krásném Quibono, komu to má posloužit. No a posloužilo to pochopitelně tomu, aby byl zdiskreditován Trump, obviněn za násilnosti Trump, za rozbíjení majetku a následně, aby, a potom se nyní volá nejčastěji, byl vlastně proti němu vedeno řízení s následkem toho, že už by se nikdy nemohl ucházet o žádnou veřejnou funkci. A to je možná i cílem.
Pokud se podaří iniciovat impeachment, tak by se to jeho odpůrcům podařilo na odchodnout ho do budoucna, vyřadit z jakýkoliv kandidatur a podobně. Že jo?
Ano.
Pane podplukovníku, ještě pořád tomu nechci úplně uvěřit. Pořád by si člověk chtěl nechat své hračky. Historka, rok 2002, jaro, a já jsem byla na návštěvě v Kapitolu. Zapomněla jsem si na hotelu pas. A šla jsem k té ochrance a vysvětlovala jsem jim, že chci dovnitř, že druhý den odlétám a že se chci prostě podívat na zasedání, chci jít na ten visitors balkony. A oni, no to nejde, když nemáte pas. A tak já jsem jim vysvětlovala, že jsem novinář z Česka a tak jako je to 20 let, že jo, pohazovala jsem dlouhými vlasy. A já jsem se tam půl roku po útoku na dvojčata dostala bez jakékoliv identifikace. Oni mě prostě pustili, protože jsem kulila oči. Toto je samozřejmě trošku jiný případ, ale pořád mi to ještě dává jakousi naději říct si, že to prostě jenom možná podcenili. Rozumíte mi?
Víte, já jsem byl na stejném místě ve Washingtonu na velké zbraňové výstavě profesně. A zase nejenom, že se nám na takovéto výstavě mohly ztratit věci, ztratit drahé zařízení, některé bylo ukradeno, později některé bylo dokonce nalezeno. Jedné české firmy zabývající se optikou, naštěstí ukradené věci byly jenom schované a takové předukradené. A na výstavu se chodilo tak, že jste mávala tam a vrátný vám kýval jenom jakýmsi papírem, prostě, který jste měla zavěšený na krku, to znamená žádný elektronický systém, který vás zapíše, že už jste vstoupila a po druhé, již vás tam nic dovnitř nepustí. Prostě i toto mě třeba tehdy udivilo, že se to děje ne v Kongu, v nějaké banánové zemi, ale že se to děje prostě v hlavním městě USA.
Se utíkám k tomu pocitu, že by to mohl být jenom obyčejný šlendrián.
Ale neuvěřitelný.
Neuvěřitelný. Jak jste řekl, tady jsem si poznamenala, náhody se nedějí. Pojďme se ještě podívat na velký rozruch, který vzbudil výrok nastupujícího prezidenta Bidena. Ten řekl, že pokud by měla policie zasáhnout proti černochům, pravděpodobně měl na mysli BLM, pak by prý postupovala mnohem rasantněji, tvrději. Vy sledujete z profesionálního hlediska různé zásahy proti davům kdekoliv na světě. Jak se vám jeví tento výrok? Zejména v současné době, když víme, jak probíhalo v uplynulých měsících rabování v Americe.
Víte, já nevím, jestli, a nechci to teď nějakým způsobem zesměšňovat osobu Joe Bidena, jestli skutečně se na tom podepisuje již jeho značné stáří a související asi ztráta s tím možná už paměti, ale tento pán by měl sám si nasypat popel na svoji hlavu a ostatních demokratů, kteří míněno těch, kteří vedou města, v kterých probíhaly ne nepokoje, ale ty ukruté pouliční bitvy, které nebyly rozhodně pokojnými protesty, hořavy ulice, hořavy auta, byly prostě demolován majetek občanů, útočeno na jejich zdraví a životy a hlavně, jak se tam zachovala policie, která je pod vedením tamních demokratických vůdců, byla na jejich příkaz stažena a to ne na dny, ale někdy i na týdny. A ty občané vlastně, kteří zůstali v těch zónách absolutně bez kontroly policie, které bylo nekontrolovatelně tam vládly vlastně neolevičáci, Antifa, BLM, kde vlastně vyskočil počet vražd, protože pochopitelně tam, pokud nebyla policie, se všichni pustili do kriminality úžasného rozsahu a do vyřizování vzájemného účtu a do zápasu o moc v takovýchto zónách. Takže vlastně ty týdny, ti občané, jejich majetky byly prostě dány v plen, takže pokud někdo by současný vlastně prezident Joe Biden chtěl říkat o nějaké blahovůli policie, že zakročila měkce, měl by asi sám si vzpomenout na to, jak se kdokoliv bál vůbec ty šílené drancování měst, které tam probíhaly, označit jinak než mírumilovné protesty, v čem se shodovali demokratičtí politici i jim velmi nakloněná tamní média. Takže myslím si naopak, že pokud by to byla demonstrace, akce, nějaká protestní BLM u toho Kapitolu, pokud by na místo, a myslím, že tam byla postřelena právě ta jedna bývalá nějaká vojačka,
nepostřelena, zabitá.
Zabitá při tom.
Někdejší příslušnice amerického letectva.
Ano, myslíte si, že by se střílelo v případě tomu, že by to byl protest BLM? Já určitě podle vlastního přesvědčení řeknu, určitě by to někoho ani nenapadlo.
Takže si rozhodně neumíte představit, že by mezi oběťmi byl třeba Černoch nebo Černoška?
No, jak to někdo charakterizoval? Pokud by to byla demonstrace BLM a ne Trumpovcům, policie buď by poklekla, anebo radostně s nima tancovala.
Mimo jiné tedy, když se podíváte na zabití této příslušnice amerického letectva, v posledních letech, možná i desetiletích, každé použití zbraně ze strany policie je v Americe poměrně bedlivě sledováno. Řekla bych, že mnohem bedlivěji než dříve. Jak tedy vnímáte v této souvislosti tento opravdu tragický incident?
No, zaprvé bych vám chtěl říct, že v jednom se pletete. Každé tu pozornost určitě nebudí každé použití zbraně v Americe, anebo ani každé diskutabilní použití zbraně. Bohužel ta politická atmosféra, ten mediální tlak je takový, že vlastně o oprávněnosti, anebo naopak o chybnosti užití zbraně těmi bezpečnostníma složkama stále více rozhoduje, ne jak by člověk čekal, když tak řekneme, vyšetřující orgány, prokurátor, případně doufám spravedlivý soud, ale jsou to politici, média, anebo přímo ulice, která řekne, že prostě došlo vlastně k nějakému pochybení a je to zpravidla vlastně nějakým si doutnákem vždy, který zažehne nějaké to rabování. Víte, říká se, že tam teď říkají tu zajímavou větu, že na těch černých životech záleží a je to vždy se tohoto hlásá při použití vlastně zbraně proti někomu s tmavší pletí. Zajímavé je, že nikdo nezná ty desítky a stovky lidí, protože ta Amerika je obrovská země, kdy bylo velmi hraničně, diskutabilně nebo třeba zjevně, neoprávněně užito policií a stává se to zbraň proti někomu bílé pleti, proti Asiatovi, proti Hispánci a tak dále. Prostě je to velmi smutné a člověk až mrazí, že vlastně záleží na barvě pleti, zda je policejní zákrok oprávněný, včetně střelby, nebo ne. Vemte si, média je to asi 14 dnů zpět, a to byly i naše média, velmi vyslovené škaly nad tím, že ten policista, který střelil toho Černocha, to se vždycky v nadpisu se vždycky zmíní, ten, který zastřelil Černocha, tak je propuštěn. A nevěří s ně média, jako kdyby použití zbraně proti prostě Afroameričanovi mělo okamžitě vždy a vlastně samozřejmě znamenat to, že to použití bylo neoprávněné, že ten policista neměl na zbraň ani sáhnout a ani pomyslet. Víte, ať je ten člověk černý, bílý nebo modrofialový, buď je to gauner a udělá něco, co vlastně zavdá ty zákonné podmínky, že ten policista musí užít zbraň, anebo nemusí anebo nemůže užít zbraň, ale rozhodně by o tom neměla rozhodovat rasa nebo barva pleti toho člověka. A tohle to právě čím dál víc člověk cítí. Tam u té vojačky došlo k tomu, že ona byla střelená, když tam prolézala nějakým oknem, co jsem viděl záběr dovnitř. Smutnější na tom ještě bylo, že za ní vlastně asi metr byly dva příslušníci, co jsem viděl na videu, nějakých zásahových jednotek SWATů amerických, a ta střelba šla vlastně naproti ním. Oni se byli překvapeni a v prvé chvíli, nebýt to asi střelba přímo z kapitolu ven, by asi stříleli. Vypadalo to tak, že ty ozbrojené složky mezi, že se rozpoutá nějaká přestřelka. Víte, pokud ono, zákrok je vždy ošemetný a problematický, když jde o nějakou politickou manifestaci. O to je ošemetnější, a vzpomeňme si na Kateřinu Žák, která takto se tenkrát zviditelněla, když má ten zákrok na takové akci být dokonce proti ženské. To je velmi těžké, protože ta veřejnost potom jakýkoliv ten zákrok velmi tvrdě posuzuje. Ale já byl jsem často dotazován, teď v poslední době, zda já bych střílel na místo té ochránky, která byla. Ne, rozhodně bych zbraň nepoužil. Pokud by ta žena tam někde visela, stříknul bych po ní, použil bych prostě nějaký pepřový sprej, kdyby lezla dál, mám ještě, a to v Americe na pěstý standard, teleskopický obušek, anebo pokud ta ženská prostě převeze, tak ji strhneme na zem, prostě do nějaké fixované pozice, ale rozhodně tam nebyl důvod k použití smrtící síly. Ale ty policisty, kteří byli těsně vedle té ženské a snažili se potom ji nějak ošetřovat, byli velmi překvapeni, že tam vůbec zjevně ke střelbě došlo.
Pane podplukovníku, asi se shodneme a myslím si, že odborná veřejnost se je v tomto zajedno, že incident v Kapitolu v sobě nenesl žádnou stopu ničeho rasistického. Povězte mi, proč nastupující prezident Biden opět nasadil na celý incident rasistickou kuklu?
Já právě tohleto nechápu. Víte, tyhle ty takzvaný demokraté, někdy si říkají liberálové, někdy liberální demokraté, až nejsou demokratičtí ani liberální nebo progresivisté, aby vlastně neděsili lidi tím, že jsou to neokomunisté na rovinu, tak vlastně mají plnou hubu s prominutím toho, že by se společnost neměla rozdělovat, vrážet mezi ní kvíny, že by se vlastně měl být prezident všech těch občanů vždy. Ale povídají to vždy, a já se s tím setkávám i tady, když to vyhovuje jim. A já nechápu Joe Bidena, kdy i hned po tomto vlastně rozmíchává nálady, tvrdí, že proti nějaké barvě kůže by se postupovalo jinak policie. Prostě vždyť tohle je toto zbytečné vyvolávání nenávisti. Jak to má skončit? Má to snad skončit nějakou občanskou válkou? Někdy opravdu se domnívám, že je to nějaké vyvolání, nějaké nálady nenávisti a chaosu ve společnosti, které má mít podobný konec, bohužel. Víte, když tohoto člověk sleduje, tak si říká jako jedno, říká se vždycky Bůh ochraňuje Ameriku, byla taková fráze. A skutečně, teď v poslední době Bůh ochraňuje Ameriku a bohužel Amerika vždy je něco, co ovlivňuje následně celý svět, takže Bůh ochraňuje pak i nás.
Narážíte i u nás, ať už v médiích nebo v nejrůznějších diskuzních skupinách a kruzích, na to, že jste třeba nálepkován, protože říkáte, co říkáte? Já vlastně si nejsem úplně jistá, jestli byste neměl mít možná nějaký důvod k obavám, když tvrdíte, že to není pravda, že se v Americe zakročuje a priori hůř proti černochům, že je to právě opačné. Když tvrdíte, že to není pravda, že se měří stejným metrem pravici, levici, tedy demokratům, republikánům, když říkáte, že ne, že prostě proti demokratům se zasahuje buď v plyšových papučkách, nebo nezasahuje vůbec. Nemáte z toho vlastně obavu?
No tak obavu kdybych měl nějakou ukrutnou z toho obavu, asi bych takhle nemluvil, ale...
Narážíte?
Díky bohu, no, takhle. My jsme takové trošičku takový ostrov na světě. Já tvrdím, že jsme ještě poslední ostrov nějakých zbytků skutečné demokracie, svobody, kde teda můžeme mít různé názory. Ano, jsou očividně některé tlumené, ale mohou se říkat. Na západ od nás, míněno již Evropu, ti lidé prostě vše na rovinu říkat nemohou. V Americe dokonce rok zpět byl nějaký tam průzkum a když byl průzkum mezi demokraty, tak přes polovinu, přes 50% řeklo, že kdo volí a podporuje Trumpa, je důvod, aby ztratil práci, aby ho vyhodili z práce.
To se tam teď děje.
Ano. A když vidíme poměry v sousedním Německu, tam by se s vámi třeba na téma migrace nikdo prakticky nebavil. Tam se o takovýchto tématech baví šeptem a ještě doma. A toho člověka, aby se na toto téma s vámi začal bavit, musíte sakramensky znát po dlouhá léta, aby se vám začal svěřovat a o těch poměrech tam vůbec třeba bavit. Takže něco je špatného v zemích, kde se lidé bojí něco říkat. My jsme to zažili. Kdy já jsem seděl takhle doma, jako tenkrát malý synek, táta byl nalepený u toho rádia, ten typický zvuk toho hlasu Ameriky či svobodné Evropy, těch znělek, ovšem stišený na minimum, protože v úzovkách nepřítel poslouchá.
Tekla voda.
Tekla voda, do toho pískali v tom rádiu rušičky a pak mi říkali, hlavně nic neříkej ve škole, pro boha. Jo, a nikomu jinému. Začne zase tato ta doba. Já doufám, že je daleko a já chci právě udělat vše, aby jsme se tohohle toho nedočkali, protože já nechci zažívat to, co jsem zažíval jako malej a já jsem kdysi bral vlastně ten západ jako něco symbolického, jako určitý symbol svobody, demokracie, vlastně to, kam bych vždycky utíkal. A já bych v této zimě nežil, tenkrát za starého režimu. A já dneska zírám a vlastně zjišťuju to, že ty země, kam já bych tenkrát před nesvobodou utíkal, dneska tu nesvobodu zase nějakým způsobem sebou nesou a dokonce zanášejí k nám. Někdo tenkrát velmi trefně řekl, že jsme ten komunismus tak vykopli zpátky směrem na východ a to je znak toho, že země je kulatá, že se nám teď vrací ze západu. A musím říci, že když se nad tím člověk zamyslí, tak to zase úplně taková legrace už ani není.
To proto jste nedávno sdílel na svém Facebooku úvahu o tom, že poslední vývoj ve Spojených státech je podobný plíživému přebírání moci komunisty u nás v letech 46 až 48. Vnímáte to tak opravdu, anebo je to vlastně trošku nadsázka?
Takové, nadsázka. Já jsem to dal jako spíš podnět na zamyšlení. Ono to nebyla moje úvaha, ale mého kamaráda, který vlastně zažil tady komunistický režim, poté vlastně po studiích v Americe a po službě tady v armádě, ve speciálních jednotkách, službě v Iráku, službě v Afghánistánu, nakonec zůstal vlastně v USA, žije tam dlouhá léta na Floridě a ten má možnost porovnávat, protože já tam nežiji, tak já nevím úplně přesně, k čemu tam dochází a odsaď ze své domoviny bylo by těžké toto posuzovat. A byla to jeho úvaha, kdy on opravdu to tak vnímá. To znamená, že není to nepodobné tomu údobí, že je to velmi podobné tomu přebrání moci 48. Hold, asi, jak to řekl nakonec, ti Američané, bohužel, i bohužel pro něj teda, který tam žil a chce žít dále, si musí asi něco prožít takového jako my po tom roce 48. A nebylo mu z toho veselo.
Když jsme se poprvé dočetli o tom, co se děje v Kapitolu, tak jsme si volali s jedním kolegou, komentátorem a on řekl, to je začátek rozpojených států amerických. Myslíte si, že je to možné?
Je to možné. Vemme si tenkrát, že již tímto Texas vlastně, kde byly ty tendence největší, už odtamtud začali žádat nejenom o přezkum voleb, ale začaly tam jisté, aspoň tak pociťují, separatistické nějaké tendence prostě. A dneska ve státech zní už to, že ať teda lidé, kteří chtějí žít, tak řeknu demokraticky, liberálně, žijí v těch státech, kde je to běžné, to znamená, ať je to New York, Washington, ať je to Kalifornie a podobně, a ti, kteří prostě vyznávají, a já teď řeknu ten konzervatismus, ať žijí dál v takových zemích jako Texas a další a další. Prostě ti, ta Amerika, ona je toho taková ta fráze furt používaná, je rozdělená. Ale ona je rozdělená tak, že já nechci být nějakým prorokem a nechci mít pravdu, ale to, že je blíže té druhé, protože jednu občanskou válku už měli, občanské válce, to je tam velmi zřejmé. Už jenom proto, že třeba ten nákup zbraní těmi občany po minulém roce, a bylo to nejenom propuštění těch vlastně trestanců z věznic v rámci koronaviru, řádění vlastně těch neolevičáků, antify v těch městech, které byly vydávány za pokojné protesty, anebo prostě už jenom strachu toho, že když teď vyhrají ti jasně protizbraňoví demokraté, když demokraté já vždycky říkám v uvozovkách, tak víceméně ty zákazy zbraní, kterými se netají, budou takové, že to vlastně bude pokus o odzbrojení těch lidí. Jak se vždycky v historii říká, když se vláda bojí tvých zbraní a snaží se tě sebrat, tak to se blíží časy, které se hodně těm lidem nebudou líbit a mohly by ty zbraně potřebovat.
A jenom, jestli jsem to správně pochopila, tam nákup zbraní stoupl.
O 70% a o desítky
ve všech státech, promiňte, ve všech státech Ameriky.
No tam, kde si nakoupit mohou, protože z hlediska zbraňových zákonů není USA hegemoní.
Samozřejmě.
Někde můžete více, někde méně, někde máte velký problém vůbec zbraně nabít, nebo může některé už ani nabít či nakupovat nesmíte, nebo vůbec je nesmíte nosit, takže někde nesmíte nosit prach prstý nůž, třeba v New Yorku v kapse, takže v pobrickém skoro vzoru. Takže ono je to velmi těžké říkat, jaké jsou zbraňové zákony v USA, jsou stát od státu jiné.
A 70% nárůst, to je opravdu hodně. Vy působíte mimo jiné jako prezident organizace Liga Libe, která u nás chrání práva českých vlastníků legálních soukromých zbraní. Myslíte si, že demokratická strana, která nyní ve Spojených státech získala ve volbách post prezidenta i většinu ve sněmovně a v senátu, že bude usilovat o to, aby své občany ne vyloženě třeba odzbrojila, ale výrazně snížila počet legálně držených zbraní?
No já bych spíš zde ten výraz použil odzbrojila, protože ani Joe Biden, ani Kamala Harrisová se netají vlastně nenávistí k myšlence ozbrojeného občana. A už předtím byly tendence a netajily se svými názory. Dokonce představte si, John Biden je to pár dní prohlásil, a jeho citace byla, že prostě porazí a zničí tamní vlastně NRA, což je ta National Rifle Association. To znamená vlastně ta organizace, ta největší známá, která ty práva na tu soukromou legální zbraň těch bezúhonných tamních občanů chrání. To znamená, pokud takto já už budu vyhrožovat občanské organizaci, tak je jasným to signálem, co ty lidi čeká. No a nádherným příkladem je konec konců pro ně, co se stalo v té sousední Kanadě. Takže lidé prognostikují úplně ten samý vývoj. Tam vlastně se stal nějaký incident, ani neví někdo, jak pořádně se stal, k čemu tam vlastně došlo, dokonce myslím, že byly použity opět zbraně nelegální, ale stalo se to vlastně tamnější ministerský předseda, který do té doby tvrdil, že nebudou si nějakým způsobem omezovat zbraně. Prakticky přes noc přinesl nové zákony, silou je v parlamentu kanadském protlačili a byli tamní ty liberálové, kteří teda nejsou také liberální, proto by měly být v uvozovkách, vlastně podle těch zákonů tvrdí, že zbraně nezakazují. Oni jenom změnili kategorii zbraní, které lidé smí a nesmí mít. To znamená, udělali obrovské seznamy podle typů zbraní, co ten člověk rozhodně již dále mít nesmí. Byl to prakticky takový pogrom, když tak řeknu, na zbraně. A Kanada v tomhletom dopadu a tamní majitelé zbraní s takovou zbraňovou tradicí, taková země loveckou tradicí, je to vlastně velká tragédie. No a pro demokraty ze sousedních USA je to velký a velký příklad, jak vlastně takzvaně zatočit s legálními soukromými zbraněmi společnosti.
Pane podplukovníku Černý, já vám moc děkuji za to, že jste nám umožnil podívat se na situaci v Americe očima policejního profesionála. Díky moc.
Není vůbec zač, také děkuji.
Jsme rádi, milí posluchači, že nám zůstáváte věrní. Na našich webových stránkách najdete nejen všechny doposud odvysílané pořady a jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu a vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete také na našich webových stránkách. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.